Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, da tror jeg vi kan begynne. Hjertelig velkommen til publikum. Mitt navn Trond Aam, daglig leder for Litteraturhuset I Trondheim, og jeg skal da både få lov til å ønske velkommen, men også lede kveldens samtale med nyslått Brageprisvinner Trygve Riise Gundersen. Hjertelig velkommen til deg. Så det, vi visste jo ikke det på forhånd, så det blir en heldig bonus for vår del I hvert fall, men vi skal I hvert fall snakke I dag om boka Haugianerne, Enevelde og undergrunn, som ja, det jo en ganske sånn monumental bok, både innholdsmessig og I omfang, men det faktisk bare første bind.
Jeg begynner å grue meg til andre bind. Ja. Jeg også nå.
Altså du utdannet egentlig litteraturviter, men skrev faktisk også I sin tid hovedoppgave om Hans Nielsen Hauge tilbake I 1998. Mm. Og så det her din første bokutgivelse. Men hva det som, altså vet ikke, jeg prøvde å lese litt om det, så vidt. Så vidt jeg kunne tråkle meg tilbake I Google, så har du I hvert fall jobbet med denne boka her siden 2014, kanskje enda lenger også. Men hva som på en måte har fanget deg I den tematikken, eller hva som har gjort at du synes akkurat Haugianerne så interessant at du har brukt ganske store deler av livet ditt på det temaet?
Nei, altså det flere som spør om det, for det høres jo litt sånn sykt ut nesten. Men det egentlig et sånn godt eksempel på at ja, hvis man kan forholde seg til et stoff ikke som forsker da, men på en måte forholde seg til det over tid, så forandrer kanskje, da du muligheten til at det som interesserer deg faktisk forandrer seg. Og når det har vært gøy å jobbe med dette materialet over så lang tid, det jo altså, først liksom en akademisk bit med hovedoppgave, så hadde jeg et doktorgradsstipend og skulle skrive et prosjekt som aldri ble noe av. Og så denne boka da i 7-8 år ved siden av jobb, ikke så I små biter innimellom. Men I de forskjellige fasene så har jeg egentlig opplevd at dette fenomenet liksom har forandret seg foran øynene mine hele tiden. Og selv liksom I fjor når jeg egentlig skrev mesteparten av boka når liksom ting bare rant på plass så var det jo hele tiden fullt av overraskelser så kanskje det det liksom det beste svaret at det har vært et stoff som har liksom vært I stand til å overraske meg egentlig helt fra jeg begynte å jobbe med det jeg trodde det var kjedelig når jeg begynte det var egentlig et sånn pragmatisk valg den hovedoppgaven om å få noe, søke på noe jeg kunne kanskje få et stipend for og sånne ting men allerede da så oppdaget jeg at dette stoffet var annerledes enn jeg trodde og den erfaringen har fortsatt da I tillegg så ble det vel også stadig klarere for meg at historien om vekkelsen særlig I disse første årene som jeg skriver om I denne boka Det var også en inngang til en mye, mye større historie om Danmark-Norge og om norsk folkelig politisk kultur. Så at det var noen sånne viktige punkter som historien om vekkelsen berørte, som også gjorde at dette føltes ja, relevant og aktuelt og viktig å skrive om. Det.
Ja, altså opprinnelig så var det nærmest et... Ja, I hvert fall ikke en sånn kallsopplevelse, men nesten et strategisk valg å gå eller
faktisk, ja. Det ble utlyst noen stipender til å studere norsk sakprosa, så tenkte jeg, dette kan jeg søke på. Og så jeg prestesønn, så jeg tenkte, ja, kanskje jeg kan velge noe sånn kirkehistorisk, for da har jeg litt, sånn, litt fordel med det. Og så husker jeg leste gjennom Andreas Aareflots kirkehistorie, og der kom jeg til Hauges som jeg da trodde var en veldig kjedelig skikkelse og den første overraskelsen da var egentlig at jeg oppdaget at han jo faktisk var forfatter og at haugianerne trykte helt enorme mengder bøker som jo ingen har skrevet om og ingen egentlig interessert seg for så det var liksom, dette var da midtveis på 90-tallet en gang det var liksom første oppdagelsen at dette stoffet rommet noe som ikke jeg var klar over og som egentlig heller ikke fortellingen I kulturen tok inn da.
Men hvordan du, altså, du snakker om overraskelser, at stoffet hele tiden beveger seg, endrer seg, så hva vil du si at det har sånn overrasket deg mest med Hauge, eller hvordan har han endret seg I hodet ditt I løpet av alle de årene?
Ja, altså, de viktigste overraskelsene liksom de siste, da. de som nedfelt I boka. Det ble, for det første så ble det veldig tydelig for meg at vi har hatt en tendens til å fortelle historien om denne vekkelsen liksom baklengs. Vi har tatt utgangspunkt I Indremisjonen og de norske folkelige bevegelsene utover på 1800-tallet. Og så har vi sett på organismen som en slags sånn spire til det som skal vokse fram siden. Og det var et type briller, sånn at man alltid liksom, det viktigste med haugianerne var alltid det som skjer liksom 100 år etter at det setter I gang. Det egentlig noen andre som gjør det viktigste. De bare starter nå. Det var et type briller som jeg også hadde med meg inn I dette stoffet for lenge siden. Og så har det blitt mer og mer sånn at jeg tenker at det viktigste faktisk begynnelsen. Det viktigste det enormt radikale og litt sånn uforståelige som skjer. Når vi får vår aller første folkebevegelse I et dansk-norsk enevoldssamfunn som liksom overhovedet ikke legger til rette og åpner for noe sånt. Da. Mm. Så det et historisk fenomen som nesten uforståelig. Og først hvis vi liksom klarer å glemme alt det som kommer etterpå, så kan vi skjønne hvor, hvor radikalt, men også hvor kreativt og overraskende det at et sånt sosialt fenomen kan vokse fram. Da. Mm. Ja, det kanskje det aller viktigste. Det flere overraskelser, men vi kommer sikkert tilbake til dem.
Ja, altså det jo, altså, som nevnt, første bind, det jo kanskje den første overraskelsen leseren støtter på, I hvert fall når man begynner med, og det da kun de fem første årene. Så den slutter I 1799. Men hva som skjer liksom, I de årene som gjør at du kan på en måte bruke til... et helt bind på det I en så fascinerende historie da. Det må jeg jo legge til
den slutter rett før Hauge kommer til Trondheim dessverre så jeg har allerede fått litt sånn sure mail fra trøndere som sier det står ikke om familien Solheim og sånt, men det kommer men nei, altså det skal sies at det på en måte tre bøker I en, da. Så jeg prøver å si at det ikke en stor bok, det bare et veldig godt kjøp, det en slags pakkeløsning. Men hovedhistorien og kjernen, det historien om denne oppkomsten. Og hvis, liksom, hvis vi tar det på alvor, at dette nesten uforståelig og dramatisk og forbløffende, så var jeg opptatt av å prøve å se hvis vi forteller dette liksom så nøye og så presist som mulig, og går så tett på disse hendelsene som mulig, så går det kanskje an å prøve å forstå hvordan det kan skje, få et grep om det. Og da hadde ikke jeg heller tenkt at jeg bare skulle dekke 5 år, men, men det viser seg da når du kommer virkelig tett innpå, så oppdager du også masse ting som ikke jeg visste fantes. Og som det var fascinerende å fortelle om. Så den fortellingen om Hauges og haugianernes virksomhet da, fra 1795 til seinsommeren 1799, det liksom kjernen I boka, den viktigste røde tråden. Men før jeg kommer I gang med det, så har jeg også en lang bit som rett og slett handler om skapelsen av myten om Hauge. Det skulle egentlig være liksom 5 sider, men så begynte jeg liksom å nøste oss og... veltet ut ting som jeg synes var vanskelig ikke å skrive om. Så første del av boka egentlig en beskrivelse av hvordan denne minnekulturen rundt Hauge og haugianerne oppstår, og hvordan det har blitt sånn at vi har endt med å fortelle denne historien baklengs. Dels fordi jeg synes det var en fascinerende historie, dels fordi jeg også skjønte at man trenger liksom kanskje å få ryddet bordet helt da, for de mytene før man kan begynne å fortelle historien på nytt. Mm. Den tredje boka I denne ettbindstrilogien, det det som handler om hele forutsetningen for vekkelsen. For det jeg skjønte når jeg skulle begynne å fortelle dette kronologisk, det var jo at hvis dette skulle bli forståelig både for meg selv og for leserne, så trengte vi jo egentlig liksom å kunne plassere det tilbake I den verden det tilhørte. Og jeg opplevde også at historien om vekkelsen ga et nytt blikk på hele den verden. Sånn at altså en stor del av boka som handler om folkelig politisk kultur, folkelig opprør, eneveldets politiske rom og offentlighet før haugianismen kommer. Dels liksom trengs for å eller følte jeg trengtes for å få plassert dette riktig I kontekst og skjønne det ordentlig, og dels så synes jeg bare det var veldig gøy å kunne skrive fram den verden da. Og kunne virkelig lage en bok som man kan få litt sånn ringenes herreaktig følelse at du trer inn I et sånt stort univers og jeg opplever at det dannet seg tråder og forbindelseslinjer hele tiden som gjorde at disse nivåene på et eller annet plan hang sammen
Altså, det en sånn følelse jeg sitter igjen med som leser, I hvert fall tidvis underveis I boka, at det jo, altså for det første det jo ikke en vanlig historiebok, det kan man slå fast, men så får også en sånn fornemmelse at den handler vel så mye om oss som lesere som om haugianerne.
Ja, det var ikke noe jeg liksom tenkte på underveis, men det fint hvis det kan oppleves sånn. Jeg tror det også har å gjøre med at jeg følte at jeg skrev opp mot en masse etablerte bilder, da. Ikke bare om haugianerne, men også om hele den perioden. Og både for å overbevise meg selv om at det fantes en annen måte å se dette på, og for å overbevise leseren om at man kan tro på disse andre bildene, så måtte jeg liksom prøve å skrive fram hele den helheten da.
Ja, for du bruker jo veldig mye tid særlig innledningsvis på liksom å rakke eller ikke rakke ned på, men på en måte å bryte opp de der etablerte bildene av Hauge og Granerne og hvordan vi har pleid å se dem og til tross for at du da tar alle mulige sånn forbehold og går ut og inn av situasjoner og sånn, så får I hvert fall jeg da, som leser, likevel en sånn, mye sånn tettere følelse av å være til stede I situasjonen.
I 1700-tallsdelen?
Ja,
ja. Ja, altså, ja, det fint. altså, jeg ble jo også en jeg har jo jobbet med dette akademisk opprinnelig, og så var det veldig fascinerende, altså på et tidspunkt, dette bokprosjektet startet jo også som et litt sånn forfengelig forsøk på og komme over skammen over ikke å ha fullført en doktoravhandling. Så jeg søkte penger og tenkte jeg skulle liksom jukse meg til å skrive en fagbok som jeg så kunne levere inn. Og sånn. Og så gikk det veldig tregt da, synes det var vanskelig. Og på et tidspunkt så tenkte jeg, ok, jeg må bare glemme hele den doktorgradsplanen. Og så må jeg prøve å fortelle. Og det som jeg I ettertid synes var veldig interessant med det at den ambisjonen om å fortelle og formidle og lage scener og gå inn I stoffet på en annen måte enn jeg var vant som akademiker selv om jeg fortsatt prøvde å være helt sånn 100% basert på kildene hele tiden og sånn det skapte også en helt annen tilnærming til stoffet for eksempel den veldig sånn sterke litt sånn Det høres litt banalt ut, men en sånn wow-opplevelse at ja, dette jo virkelig. Altså nei, disse fortidige hendelsene som jeg hadde lest om og jobbet med I mange forskjellige sammenhenger og skrevet papers om og analytiske artikler, de slo meg plutselig som jeg ble klar over at dette virkelige, reelle scener som har skjedd I et rom med reelle mennesker, og hvor det har stått masse ting på spill. Da. Og det var noe som dels liksom fikk meg til å tenke helt nytt om hvilke problemstillinger og spørsmål som var I spill I historien, men det fikk meg altså til det var en utfordring til å prøve å skrive annerledes for å gi leseren også litt av den følelsen. At dette ja, hendelsene denne boka skriver om var like viktige for de menneskene som tok del I den som det som skjer akkurat nå for oss da. Og det en, som sagt, det en banal og selvfølgelig erkjennelse, men det merkelig, på en merkelig måte noe av det første vi glemmer egentlig når vi skriver historie ofte.
Altså hvis jeg sier at at jeg leste en vel så monumental bok for 3 år siden som som minner meg veldig om om den boka her. Altså det slo meg underveis at det var altså det var en helt åpenbare paralleller. Vet du da hvilken bok jeg tenker på?
Ja, nå ble jeg bare veldig spent.
Ja, ok. Nei, jeg tenkte på den der boka Komme til ordet.
Ja, Anders Johansen.
Ja. Politisk kommunikasjon 1814-1905.
Ja.
Som også en en helt annerledes måte å skrive Norges historie på, hvor du ikke går fra slag til slag, eller gjennombrudd til forfall, eller fra konge til dronning og så videre, men hvor du altså, går, altså, ser Norges historien gjennom for eksempel hvordan folk talte annerledes, eller som i tilfellet til Anders Johansen, hvordan de ikke talte. Altså, for eksempel noe av det mest tankevekkende boka, et sånt eksempel om Oppdals stortingsmannen Ingebrigt Sæther, som satt på Stortinget i Norge i over 40 år, uten å ta ordet en eneste gang. Og det var rett og slett fordi at han, som mange andre bonderepresentanter, skammet seg sånn over å ikke beherske det dansk-norske embedsmannsspråket. Så de holdt kjeft, og så fant de andre måter å utøve makt på gjennom sånn bakromsallianser og sånne ting. Og det jo egentlig det samme tema som du tar opp her.
Ja, ja, nei, og hvis... altså, Anders bok fantastisk, en av mine absolutte favorittbøker. Og den jo forskjellig. Hans bok jo, handler om retorikk, egentlig en serie sånn retoriske analyser, da. Analyser av folkelig politikk gjennom hele 1800-tallet med et sånt med retoriske briller. Men den handler jo... boka hans handler jo om kan du si hvordan det er det finnes en folkelig politisk aktivitet, og så finnes det også en masse mekanismer for å fortrenge og undertrykke dem. Så selv om det formelt sett etter 1814 legges til rette, i stigende grad legges til rette for politisk deltakelse, så er Anders opptatt av hvordan det... hvordan den deltagelsen liksom hindres av andre kulturelle og sosiale mekanismer. Og så hvordan dette gradvis overvinnes utover på 1800-tallet. Men jeg har liksom underveis i jobbingen med min bok, liksom når jeg har vært på mitt mest stormannsskale, så har jeg tenkt, ja, men dette er liksom en sånn prequel til Komme til ordet. Altså det er et foranbind. For han, Anders også, tar nok utgangspunkt i en tanke om at denne folkelige politiske aktiviteten som han beskriver så flott i sin bok, den finnes egentlig ikke før 1814. Altså den oppstår med bondeopposisjonen og sånn, eller ja, på begynnelsen av 1800-tallet. Mens det for meg ble det jo et hovedprosjekt å prøve å vise at dette, jo, det fantes så til de grader, også på 1700-tallet, og egentlig under hele enevaldsperioden, og antageligvis også før det, selv om det har ikke jeg jobbet noe med, da. Sånn at også det dansk-norske eneveldet er liksom en politisk lada epoke, full av spenninger og konflikter mellom folk og øvrighet. Men de utspiller seg på andre nivåer, og de utestengelses- og utelukkelsesmekanismene som Anders beskriver fra 1800-tallet, de er helt annerledes i et 1700-talsmateriale. Men jeg håper jo at hvis noen leser begge to sammen, så kan de se at her er det en slags felles linje som danner seg.
Ja, jeg synes i hvert fall denne linjen var ganske åpenbar.
Men det er fint.
Og så har du jo, altså han nevner jo haugianerne også, ja. Og da er det jo din forskning han bruker hele veien. Ja. Og du, selv om det her er din første bok, så har du jo allerede rukket å skrive ganske mye om haugianerne,
ja,
både i essays og i andre sammenhenger. Og da nevner du blant annet også Randi Innseth fra Rennebu,
ja,
som vi da ikke møter i det bindet her, men som vi kanskje ser i neste bind,
ja.
Som brukes som et sånt eksempel på, sitat Trygve Riise-Gundersen i et essay i Klassekampen, et opprør mot selve talens økonomi i det dansk-norske enevoldssamfunnet, en karnevalesk ombytting av høy og lav, lærd og lek, talene og tiende på det religiøse feltet. Ikke noe sted kommer denne radikale dimensjonen ved vekkelsen så tydelig til uttrykk som i kvinnenes erobring av rollen som forkynnere. Og det er jo sånn totalt i motsats til han der Ingebrigt Sæther som satt taus på Stortinget, fordi haugianerne var jo altså frimodige, som det heter. Altså, de tok jo ordet og I en tid hvor de egentlig ikke hadde lov å gjøre det i det hele tatt.
Ja, for det er kanskje også en sånn innvending man kan komme med mot Anders bok, da, at han beskriver liksom Hvis dette liksom folkets politiske biografi, så starter man liksom med genanse og forknyttet, og så slutter man med selvtillit en gang på begynnelsen av 1900-tallet. Men jeg tror jo at det ikke så enkelt. Det finnes øyeblikk tidligere med veldig stor selvtillit, da. Men det kanskje en politisk selvtillit som har hatt andre premisser og forutsetninger enn den Anders beskriver. Nå det jo synd å ta opp dette med damene, for det også neste bind. Fordi det nettopp egentlig 1799 at vi, det de første kildene om, eller man første gang ser i kildene at kvinnelige predikanter begynner å gå rundt. Da. Men det vel, som jeg sier, der så det faktisk det aller mest sånn radikale uttrykket for denne vekkelsen som et slags brudd da, med noen eksisterende normer. Og noe sånn, selv om dette en religiøs bevegelse som ofte både streng og trang, i hvert fall fra noen perspektiver, så innebærer den også en vanvittig frigjøring for noen, i hvert fall. Og disse kvinner som plutselig begynner å gå og snakke og bli ledere i bevegelsen, de står liksom i sentrum for det. Og jeg synes det talende at når Hauge kommer ut, altså Hauge fengsles jo i 1804, så dette neste bindet, altså disse to bindene skal ta for seg en tid fra 1796 til 1804, og så ikke noe mer. Da får andre skrive flere bind. Men det fordi at i 1804 så starter det da en restprosess som varer i 10 år. Hauge kommer ut av fengsel i 1814, avsluttes i 1814. Og der han jo på mange måter en knekt mann, da, helsemessig svekka. Og bevegelsen veldig annerledes. Mye mer tradisjonsrettet, mye mer hierarkisk organisert. Mye mindre av den enorme forandringen og dynamikken fra de første årene. Og da det veldig slående at en av de tingene som skjer etter 1814 at kvinnenes rolle blir mye mindre framtredende. Og i den minnekulturen som jeg skriver om i første delen av boka, som blir indremisjonens minnekultur, så jo kvinnedimensjonen helt fullstendig fraværende. Så dette var noe man egentlig ikke snakket om overhovedet i 150 år, før de aller første forskerne begynte å interessere seg for det på 70- og 80-tallet. Så den virkelig store Hans Nielsen Hauge-biografien, som skrevet av den senere biskopen Anton Christian Bang i 1874, som var et kjempeviktig verk, og som jeg også skriver om i boka, viktig i skapelsen av denne, altså både et flott bok om Hauge, men også viktig i skapelsen av dette bildet av Hauge. Og Bang sier liksom, han helt over seg, Hauge gjorde jo ikke feil, alt han gjorde var helt riktig, bortsett fra én ting. Og så kan dere gjette hva den ene feilen om det har med kvinner å gjøre, kan jeg si. Men det liksom bare nevnt i en setning, og så løper han videre. Og det alt som står omtrent om de kvinnelige predikantene i den biografien.
Ja, det ble rett og slett blitt lagt lokk på av ettertida, da.
Ja, helt enkelt, kan vi si.
Men altså, den der selvtilliten som de der tidlige haugianerne ble veldig kjent for, altså, hvor tok de egentlig den fra?
De tar den jo, dels så tar de den jo, eller la meg starte med det kanskje minst viktige først. Først så tror jeg jo, fordi jeg tror at det eksisterte en folkelig politisk kultur, gjennom hele enevaldsperioden, som var mye mer selvbevisst og aktiv enn vi har vært vant til å tenke oss, men samtidig også hele tiden holdt seg under overflaten, som skjulte seg og liksom aldri strakk seg lenger enn det som var lov. Da. Så tror jeg det fantes en grunnleggende selvtillit der, en grunnleggende bevissthet om egen myndighet, da. Som også virker som enevaldet er klar over og hele tiden liksom opererer rundt. Men i tillegg når det gjelder selve haugianevekkelsen, så det jo en religiøs erfaring, altså opplevelsen av omvendelse og av at dette religiøse språket, som jo har vært statens religiøse språk, Et språk som man liksom har helt konkret blitt indoktrinert I fra man bitteliten. Og som altså du går ikke an å lære seg å lese for eksempel uten å pugge katekismen. Eller, så det rundt deg hele tiden som sånn vann du synker I. Og det det predikantene og de vakte beskriver I biografiene sine en sånn voldsom opplevelse at dette språket plutselig blir deres da. Og det et språk som de selv kan bruke og selv har myndighet over og som de også kan rette tilbake mot staten og akkurat hva det som skjer i den prosessen når man I den omvendelsen hvor de innser at dette språket kan de gripe det har jeg foreløpig skrevet ganske lite om men det blir også bind 2 men i denne boka har jeg vært mest opptatt av å prøve å se vekkelsen litt utenfra se den sånn som embedsmennene så den og da det veldig slående at de ikke så opptatt av det religiøse eller de ikke så opptatt av teologien og forkynnelsen det de opptatt av nettopp dette med talens økonomi som du snakket om, altså de opptatt av at her brytes noen grunnleggende autoritetsstrukturer knyttet til hvem det som kan forkynne, hvem det som kan ha ordet, hvem som sitter med makten over det religiøse språket. Da. Så de ikke sint på hva haugianerne sier, men de sint på at de sier det. Og det også opptatt av I boka, prøve å forstå hva det som gjør at den kontrollen over det religiøse og det politiske språket blir så veldig viktig og en så viktig del av eneveldets maktutøvelse.
Mm. Men det kun derfor at haugianerne blir oppfattet som så radikale i samtida?
Nei, ikke kun derfor, for de gjør jo masse annet også. Men jeg tenker det den mest det er den grunnleggende radikaliteten som setter alt annet I sving da. Men den opplevelsen av å beherske dette språket det, og måtte snakke det det fører jo for eksempel konkret til at man begynner å gå at man sprer budskapet at man starter forsamlinger rundt omkring I landet og det jo samme liksom driften som gjør at vekkelsen fortsetter å forandre seg og utvikle seg, at man trykker bøker, at man etter hvert begynner med fabrikker, og så videre, og så videre. Men kjernen I forandringen ligger I omvendelsen og I erobringen av det religiøse språket, tenker jeg.
Du sa jo litt om det, og at du ikke skriver så mye om det, men noe skriver du jo.
Ja.
Så hva slags type språk det egentlig snakk om?
Nei, det er jo et... Først så tilhører jeg jo de som overbevist om at nordmenn flest kunne lese veldig mye før vi har vært vant til å tro. Der det etter hvert mer og mer forskning som gjør det liksom... sannsynlig, eller I hvert fall mulig å argumentere for, at store deler, kanskje et flertall av befolkningen, kunne lese allerede ved inngangen til 1700-tallet. Men den leseferdigheten jo en religiøs leseferdighet. I hvert fall det staten ønsker seg. Og det en leseferdighet som vokser ut av katekismeopplæringen og konfirmasjonsopplæringen. Og av liksom den eneveldets og den dansk-norske statens behov på 1600-tallet for å få en... Ja, det går veldig dårlig I 30-årskrigen aller først, så da ønsker man å få liksom, Gud må være sint for å gjøre Gud mer sånn bli igjen, så gjennomfører man rett og slett et kjempepolitisk løft, administrativt løft, for å øke fromheten og den religiøse kunnskapen I folket, for å si det helt enkelt da. Og det reformarbeidet på mange måter det som setter støte til den folkelige leseferdigheten både I Danmark og Norge. Så dette et språk som på den ene siden så tett knyttet til staten, knyttet til en tanke om lydighet og underkastelse og autoritet, men som samtidig jo også har dette løftet om tro og omvendelse og mening og sånn for den enkelte. det gör också att det religiösa fältet blir så explosivt i detta samhälle. Och kanske det också och det förklarar också att I alla fall tänker jag att att grundläggande politiska spänningar kan komma till uttryck på det religiösa fältet heller än på en mer konventionell politisk måte.
Mm. Ja, du beskriver alltså det är ganska fascinerande att läsa om alla de där personligheterna som springer ut av de där väckelsesbevegelserna inte bara I Europa och kontinenten men över hela Norge. Du nämner bland annat den eneste trønderen egentligen som dukker upp I boken här men också flera gånger det Anne Ingebrigts datter ute ja. I sanden. Ja. För du har en egen liten sån bevegelse hemma I lägenheten sin. Men vad slags typ är det egentligen?
Ja, alltså på samma sätt som jag argumenterar för att det finns en folklig politisk kultur som var mer aktiv och mer radikal än vi har varit vant att tänka så prövar jag också att visa att den folkliga religiösa kulturen har varit mer selvstendig, mer mangfoldig og med et større rom for annerledeshet da, enn vi har vært vant til å tenke på. Altså et enormt sterkt statlig press for enhet, men samtidig overraskende tidlig tendenser til at folk vil tenke selv, komme sammen på nye måter. Og pietismen som bevegelse, som jo Pietismen har et litt sånn dårlig navn I dag. Vi må egentlig det litt med pietismen som med bildet I øynene. Vi må glemme det vi vant til å tenke på som pietisme, og så må vi gå tilbake til hva det var, nemlig en religiøs og teologisk reformbevegelse med utspring I Tyskland på 1600-tallet, og som sprer seg liksom med voldsom kraft og får masse avleggere. Og en av de mest fascinerende avleggerne disse herrenhuterne, som en slags ytterliggående pietistisk retning, som veldig opptatt av nåden og av Kristi kropp og blodsmystikk. Det sånne sterke mystiske tendenser som har fått folk til å være veldig skeptiske til herrenhuterne I etterkant. Men I Norge får vi ganske store herrnhuterväckelser I byene på 1730- og 1740-tallet. Og noen av de som blir vakte tilhører borgerkretsene, og noen gjør det ikke, sånn som denne Anne Ingebrigtsdatter. Mm-hmm. Hun har en slags bibeltimer hjemme hos seg på sanden, som skaper veldig uro og bekymring og uenighet I prestekollegiet her I Trondheim. Da. Og som igjen var litt sånn, det enda en grunn til at boka blitt tjukk, da, fordi du sitter og jobber med disse sekundærtekstene og kildene, og så kommer det over hele tiden ting som sånn fascinerende, fordi de bryter, altså, I en vanlig framställning så vill du liksom inte ta dig tid att stoppa upp en sån som henne. Kanske för hon är lite rar, liksom hon passar inte helt med föreställningen vår om vad det vill säga si att vara en fattig dam I en förstad av Trondheim på 1740-talet. Och så blir hon mer en sån underlig skikkelse som man omtaler I en not eller liksom en vits eller något sånt. Men jag bestämde mig tidigt för att jag ville pröva att ge plats till de tingene som var sån rare. Og forfølge dem I fortellingen og se hva som skjedde da. Jeg skriver jo ikke mye om henne, da, men hvis du tenker på henne som en seriøs, religiøs og kanskje politisk aktør I Trondheim I de årene, som altså kvinne, fattig, marginalisert på mange måter, men som likevel klarer å være sentral I en ny religiøs bevegelse som kommer opp, det er kjempefascinerende, og det sier noe om at dette samfunnet igjen annerledes enn vi tror. Da.
Mm. Ja, du nevner også en, altså, da må du ned til Danmark, men denne teologistudenten Søren Lintrup, som på en måte ødelegger for sin egen karriere, og vel så det ved at han snur opp ned på, han insisterer på at det menigheten som skal være hans læremester, ikke motsatt.
Ja, det kanskje et sånt kroneksempel på en sånn rar historie som jeg ikke kunne skjønne, men det mer bare en anekdote, men var et eksempel på, altså pietismen ble etter hvert statens ideologi I Danmark-Norge. Så nazikongen ble ivrig pietist, og staten innførte en masse pietistisk preget lover med reformer av skolevesen og fengselsvesen og så videre og så videre. Ofte ja, moralske lover. Og det har gjort at det har vært en tendens, tenker jeg, til å liksom tenke at pietismen i Norge og Danmark var en slags sånn ordensretning. Men jeg hadde lyst til å vise da, med en sånn dame som hun, Anne Ingebrigtsdatter og andre, og denne Søren Lintrup, at dette, og det flere andre forskere som har vært inne på, at dette også var en kriseerfaring. At i et sånt system hvor man var så opptatt av ensrettethet, så ligger liksom pietismens løft om omvendelse og opplysning i hjertet, at troen skal være viktig for den enkelte. Det skaper en masse ustabilitet da. Og der han Søren Lintrup et sånt fantastisk eksempel. Han teologistudent og blir satt til å være prestevikar på et gods på Sjælland, mener jeg husker. Og så holder han på en stund uten at det skjer noe spesielt, og så plutselig en dag så går han ned fra prekstolen, og så setter han seg i publikum, og så sier han, nei, nå kan dere preke, nå vil jeg høre på dere. Og så blir det skandale, og han blir brakt inn for ikke for retten, men ja, på gods der da. Jeg spurte hva han ser, og så sier han, ja, jeg har alltid tenkt at vi alle har, nå husker jeg ikke ordet til sitatene, men poenget hans er liksom, vi har alle den guddommelige opplysningen, alle har sannheter vi bærer på, hvorfor skal jeg være den som snakker hele tiden da? Så han har et sånn veldig poetisk uttrykk for, ja, nettopp også hvordan pietismen kan allerede i utgangspunktet snu opp ned på denne taleautoriteten da. Søren Lintrup blir suspendert, og ender opp i Herrnhut som herrnhuter. Mm. Så du kan skrive en sånn historie om radikalisme og annerledes tenkning i Danmark-Norge med det religiøse som utgangspunkt. Hvis du liksom alle disse tingene vi tenker er rare, hvis vi tar dem virkelig alvorlig, så får du på en måte faktisk, kan du se konturene av et ganske sånn aktiv dissenterkultur da, som Hauge konkret finner spor av når han begynner å reise rundt på 1790-tallet. Nesten overalt hvor han kommer, så finnes det jo rester av tidligere vekkelser, herrnhutemenigheter, men også andre sekter og sånn, som han åpenbart tar det som en selvfølge at finnes. Han er ikke sjokkert over at dette finnes, da, selv om jeg skrev veldig lite om det i historiebøkene. Så når Hauge reiser rundt, så treffer han et allmuesamfunn hvor det alltid finnes en mulighet til å tro og tenke annerledes.
Mm. Det er noe som er veldig slående, som du også tar opp i boka, da, både når man leser om typer som Anne Lintrup, men ikke minst med Hauge og janerne selv, da, at når man tenker opplysningstid og modernisme, så er det ofte ut fra en sånn tanke om at først kommer religionen, og så blir det mindre og mindre religion, og mer sånn fornuft og opplysning. Mm. At opplysningstid på en måte er det motsatte av religion, da. Men det du beskriver er egentlig noe annet, eller om ikke det motsatte, så i hvert fall at religion har en mye viktigere rolle i opplysningstid.
Ja, ja. Ja, og dette er jo ikke noe sånn aha-opplevelse. Altså, dette er jo en ganske etablert påstand, da. Men at opplysningstid og religion på mange planer er veldig tett flettet sammen. Og at for eksempel pietismens tanke om en sånn individuell omvendelse og individuell erfaring av troen er beslektet med en opplysningstankegang. Herrnhuterne for eksempel er veldig tydelig, altså Sinzendorf som er med å starte den bevegelsen, han er selverklært opplysningsmann, og der finnes det en forestilling om at alle i hele verden skal omvendes, at det skal være en universell religion, at ikke teologi er så viktig, altså litt sånn esperanto, religiøs esperanto på en måte, som var veldig sånn, tydelig opplysningstrekk da. I tillegg i den norske historien så er det med, jeg sier et sted at det er, liksom, det er 1800-tallet som liksom er religionens århundre. Det er da vekkelsene bare tar helt av. Sånn at vi har igjen litt sånn intuitivt ser vi for oss, som du sier, liksom blir mer og mer opplysning og mindre religion, men i praksis det på, ja, dels det flettet sammen, dels det omvendt, dels det sånn at religionen blir viktigere og viktigere til synlatende for store deler av den norske befolkningen utover 1800-tallet, og spiller en stadig viktigere politisk og sosial rolle.
Ja, du siterer jo til og med Georg Brandes i boka, som et sted skriver at det først med Hauge at kristendommen kommer til Norge.
Ja. Ja, jeg tror han tar feil da. jeg tror han trodde på myten. Men Brandes er litt... flere av disse kulturradikalerne er jo irritert på Hauge-haugianerne. Men da gir de dem nettopp æren for... De tenker litt sånn som Bang gjør, og sånn som mange historikere har gjort siden, at denne vekkelsen som begynner er egentlig det som forklarer at man har et såpass konservativt religiøst samfunn. Slutten av 1800-tallet. Mens jeg tror at det helt andre prosesser som har utspilt seg i mellomtida. Så vi kan ikke bruke denne første vekkelsen til å forklare hvordan Norge blir 100 år senere.
Nei, ja, for det bildet som han Bang tegner, det er vel det bildet som vi delvis sitter med fortsatt i dag, at det begynner med det der kallet ute i åkeren.
Ja, det Bangs biografi... Det liksom kroneksempelet på hvor forskjellig denne historien kan være når du går tilbake til samtidskildene. For det, altså hvis du spør liksom, mannen i gata, i den grad de overhovedet ja, kan noe om Hauge og haugianerne, så husker de at han strikka. Og så husker de dette omvendelsesøyeblikket i åkeren, 6. april 1796. Men Hauge selv snakket i disse første årene aldri om den erfaringen offentlig. Det finnes noen få skriftlige kilder som viser at den har vært snakket om internt blant vennene, og som på en måte belegger at han har hatt en sånn erfaring, og at den har vært viktig for han. Men det var ikke noe han pratet om offentlig. Så første gang han skriver om det offentlig er i 1816. Og selv da er den historien om et sånt personlig skakende møte med Gud nærmest direkte. Hauge selv i 1816 kaller det en mystisk erfaring, altså en klassisk mystisk erfaring. Selv da er den så vanskelig å håndtere, også for haugianerne selv, at etter at Hauge har skrevet om det i 1816, så skriver egentlig ingen andre om det heller. Det eneste som skriver om det er folk som vil kritisere Hauge og gjøre narr av han. Altså han var så tullete var han at han trodde han kunne møte Gud på et jorde liksom. Så farlige greier er dette liksom, at man tror på en sånn direkte opplysning. Men det er Bang som gjør en sånn helt fantastisk retorisk manøver hvor han altså for Hauge når Hauge skriver om denne opplevelsen, så kaller han det en mystisk erfaring og sier at dette er noe folk har hatt liksom helt siden Nytestamentet. Det er beskrevet opp gjennom hele kirkehistorien. Han nevner forskjellige mystiske forfattere, og så sier han jeg har hatt det, og andre kan ha det. Det finnes sikkert mange andre rundt i Norge som har hatt sånne opplevelser, sier han. Akkurat som det finnes mange andre som tviler på det og er skeptiske. Så han beskriver dette som en demokratisk erfaring. Noe som er åpent og tilgjengelig. Men for Bang, som er prest, og som representerer nystiftet Lutherstiftelsen, som er liksom opptatt av å kunne nyttiggjøre seg den folkelige forkynnelsen, men samtidig under streng kirkelig kontroll, han er opptatt av at nei, dette er ikke en åpen og demokratisk erfaring, det er noe som skjer bare en gang, liksom, det var noe helt unikt som, det var, altså, kirken var en helt unik krise på slutten av 1700-tallet på grunn av opplysningen under mørket var så stort, sier han under den innbilte opplysning at det måtte liksom en sånn superhelt til for å redde det. Og denne superhelten måtte komme fra folket, for mens alle prestene var påvirket av slemme utenlandske opplysningstanker, så trodde liksom norske almuefolk ordentlig luthersk. Og fordi det var denne unike situasjonen, så valgte Gud å utpeke Hans Nielsen Hauge helt spesielt som den ene personen som skulle redde norsk kirke. Så I Bangs historie så blir den omvendelsesopplevelsen det hovedbeviset på at dette noe som bare skjer en gang. Og så reddet jo Hauge kirken heldigvis, og nå 100 år senere jo alt bra, så nå kommer ikke dette til å skje igjen. Nå skal prestene fortsette å forkynne, og mystiske erfaringer finnes ikke. Så Hauges beskrivelse blir skrudd sånn 100% på hodet. Men det også på den måten at dette plutselig blir en veldig flott fortelling som alle kan fortelle, og som kan brukes nettopp som et belegg for hvor spesiell og enestående Hauge og det sånn den overlever I kulturen senere.
Men tror du, altså har den hendelsen, har den hatt den betydningen for Hauge som vi har lært, eller det det overdrevet, det som konstruert?
Det jo vanskelig for å si... Det vanskelig å si helt sikkert hva den opplevelsen betydde for Hauge, men når han skriver om den, så skriver han den jo om den som en helt avgjørende opplevelse som forandrer noe grunnleggende for han. Og noe som nettopp setter I sving mye av aktiviteten hans. Og jeg tror at... Det innebar såpass mye omkostninger og risiko for han å fortelle den historien, at han ikke ville gjort det hvis ikke han følte han måtte. Mm. Så jeg overbevist om at det skjer noe der med han som får enorm betydning for hans siden. Men på den andre siden så tror jeg også at han, det umulig å si sikkert da, for kildene så uklare, men jeg har en klar følelse at han hadde begynt sin religiøse virksomhet I Tune hjembygda si allerede før den opplevelsen I mars eller april 1796. Sånn at den betyr mye, men den betyr ikke alt. Og den ikke, det ingenting som tyder på at det var den som fikk folk til å høre på han, ikke sant? Altså han brukte ikke den opplevelsen som et sånt sertifikat som han hadde med seg rundt, guddommelig godkjent.
Ja, nei, det derfor jeg spør, da, for ja. Man skulle tro at det nærliggende, at man, altså hvis du en sånn predikant, så bruker du det som en slags bevis.
På, nei, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Og han gjør jo I den første trykte teksten sin, som han gir ut da allerede sommeren 1796, så det faktisk utrolig nok en slags selvbiografi bakerst som presenterer han selv. Og der for eksempel sier han ikke et ord om den opplevelsen. Så hvis han hadde brukt det som et sertifikat ville det vært naturlig å nevne det der men det gjør han overhovedet ikke
ja. Du antyder jo langt på vei I boka at han begynte tidligere men så skriver du også at allerede som barn altså overfor søskene sine så hadde han en sånn egen evne til å formane dem
som... ja, det han sier vel at den evnen til å formane kommer med liksom, denne omvendelsen da. Men det tydelig at han allerede som barn hadde status I bygda som en som var spesielt from. Det en veldig fin historie fra en som var from og streng og alvorlig, så selv om selvbiografien hans gjør han veldig stort nummer av at han ikke var god nok, og at han ikke var from nok, men du ser av blikket til de rundt at han framstod som spesielt religiøs, så det en fin historie fra en av selvbiografiene som ikke med I boka. Men som jeg igjen har tenkt å ta I neste bind, hvor han forteller på konfirmasjonsdagen sin, så møter han liksom noen andre ungdommer på vei til kirka, og så stiller de seg opp, og så ler han, og så sier, ja, I dag har til og med Hans Nilsen Hauge pynta seg, sier de. Så du kan tenke han var liksom vanligvis streng og svært nøktern, også I barndommen.
Akkurat. Og så det alle de der, altså de der personlighetene da, altså ikke bare Anne Ingebrigtsdatter og Anne Lindtrup, men også alle de som følger Hauge de første årene, som du skriver ganske mye om, og som til dels ganske rare skikkelser med de mest spesielle skjebner også.
Ja, altså, du spurte meg om overraskelser da, og jeg nevnte bare en, men hvis vi nå nærmer oss slutten, så kan jeg nevne et par av de andre. Fordi en av de sentrale overraskelsene I disse første årene jo nettopp at Hans Nilsen Hauge ikke nødvendigvis så veldig viktig. Altså han viktig som den som setter bevegelsen I gang, og som begynner å ha møter. Men ganske fort, når de første predikantene begynner å gå ut, så begynner vekkelsen å spre seg liksom på sine egne premisser. Og da sprer den seg spontant og desentralisert og ganske flatt. Og det er ting, for det første det ting i kildene som tyder på at Hauge, han liksom ikke den eneste stjernepredikanten da. Det andre som har like høy status i disse første årene, 1797-1798. Og at også kansli i København, når de får de første rapportene om bevegelsen og blir spurt av embedsmenn i Norge, hva skal vi gjøre med dette? Så skriver ikke de om at det er en gærning som heter Hans Nielsen Hauge som har masse enda mer gærne tilhengere. De skriver om et anonymt fenomen som handler om masse mennesker som har begynt å gå ut og forkynne. Så Hauge spiller en... Altså, det er igjen en sånn 1800, ikke sant? Vi trenger sånne helter som kan forklare alt, da. Mens i prinsippet så tenker jeg at vi må prøve å forstå dette som en bevegelse med masse enkeltpersoner som tar veldig avgjørende og dramatiske valg. Og i boka så har jeg prøvd å skrive fram en del av de skikkelsene, for det er jo også noe fantastisk med dette materialet, at det gir deg anledning til å komme tett på noen sånne enkeltpersoner. De blir jo, dels så skriver de jo selv egne biografier og sånn. Mange av dem blir avhørt i forbindelse med prosessen mot Hauge, så du kan rekonstruere deres religiøse liv da, på en måte som du veldig sjelden kan med allmuefolk fra denne perioden. Så det å komme tett på dem og liksom gi en del av de glemte skikkelsene sin egen biografi, det har vært enormt fascinerende. Og overraskelse nummer to som er knyttet til det, er jo at disse menneskene som driver vekkelsene i disse første årene, de er jo ikke sånn som på det bildet til Tidemann, ikke sant? Sånne bønder i røykstua med bunads på. De er unge, rastløse, rotløse folk som er frie til å gå. Nesten ingen av dem er bønder. Det er noen få husmenn, men det er bondesønner og bondedøttere, håndverkere, skolelærere. Det er folk som tilhører det skiktet i befolkningen som kunne være mobile. Og sånn at når de vakte, altså, så de tar del i en mobilitet i dette samfunnet som også var mye større enn vi har vært vant til å tenke oss da. Og etter hvert når staten begynner å forfølge dem litt mer sånn aggressivt, som jeg beskriver i boka, så blir de jo prøvd å straffe som løsgjengere. Altså man bruker løsgjengerparagrafen mot dem. Og Hauge sitter blant annet en måned på tukthuset her i Trondheim. Og da er det blant annet løsgjengerlovene som brukes mot han. Og det er på et vis helt logiske, for de er løsgjengere. Altså de er folk som bryter med passlovene og som går til steder hvor de ikke hører hjemme. De er sånne ramblers liksom. Og de ligner mer på omreisende boksellere og trubadurer og lasaroner enn predikanter i vår forstand da. Og så det siste, eller i hvert fall det siste jeg skal nevne overraskelsene nå, er jo at de, i denne første fasen så går de inn til byene. At Hauge selv, det første han gjør etter at han har hatt denne opplevelsen denne våren, er jo i og for seg å sette seg ned og skrive, da, men det neste han gjør er å reise inn til Kristiania og trykke teksten sin. Etterpå så reiser han inn til Kristiania flere ganger. De første årene er han nesten mer i Kristiania enn han er i Tune, hvor han vokste opp. Og han reiser til Kongsberg og til Drammen og Tønsberg og Halden og Moss. Og når de andre predikantene begynner å gå, så gjør de det samme, de oppsøker byene. Sånn at i disse første årene så er haugianismen faktisk en, på mange måter en urban bevegelse. Og der vekkelsen får virkelig gjennomslag utenfor byene, det er i de mest industrialiserte og moderniserte delene av landet, sånn som Tune hvor Hauge kommer fra, hvor det jo lå svære sagverk, og ikke minst Eiker ved Drammenselva, som liksom blir vekkelsens store sentrum da. Og dette var jo sånn, ja det var virkelig noe jeg oppdaget mens jeg skrev. Da hadde jeg jobbet med dette stoffet I 20 år. og så bare, det jo ikke noe nytt jeg leser. Jeg leser de samme tingene som jeg har gjort hele tiden, men så ser jeg bare, de jo ikke bønder. Hvor de går? De går til byene. For meg var det så nesten sånn fysisk opplevelse av hvordan disse etablerte forestillingene om hva det var, kan hindre oss I å se det som ligger helt oppe I dagen.
Ja. Det var veldig sånn stor forskjell på så stansmessig også, for noen av de tidlige turene var jo sånn lensmenn og litt sånn solid...
Ja, Hauge-familien, Hauges bror lensmann. Ja,
men sånn, en av de siste du snakker om, han Christian Bersø, han ender jo egentlig som en sånn simpel tyv.
Ja, men han jo og egentlig også faren hans tømmermann, og ganske velbeslått tømmermann fra forstand utenfor Fredrikstad. Så Christian Bersø jo ja, det nesten så jeg ikke har lyst til å avsløre den historien for den så god, men han et eksempel på hvor, ja, hvordan enkeltmennesker kunne gå gjennom helt enorm ikke sant? Vi tenker på dette som et stabilt samfunn altså, historikeren Knut Kjeldstadli har sagt en gang at dette førmoderne samfunnet det var preget av stillstand, avstand og husstand og det veldig morsomt sagt men jeg tenker det helt feil da og det var et samfunn hvor du for eksempel kunne falle utenfor og oppleve en enorme fall og brudd, så det var en mulighet for ustabilitet her. Og det opplever Christian Bersø så til de grader. Så han går fra å være en av disse stjernepredikantene I de første årene til rett og slett å bli en alkoholisert tvangsarbeider på slaveri I Fredrikstad. Og det skjer mye rart imellom der også. Det mer igjen
ja, det det.
Mot saker dere kan lese om.
Ja. Og det jo det mange andre personligheter vi går inn på også med lignende historier. Vi skal runde av og åpne for spørsmål fra salen hvis det noe der. Men altså nå, bare sånn for å avrunde da. Nå, altså, Hauge eller Haugianerne har da fortsatt ikke vært I Trondheim når den boka her tar slutt. Og heller ikke Hans Nielsen Hauge, det jo ikke lenge etter at boka tar slutt, så satt jo han faktisk like ved her I rådstuearresten I kjelleren I bygget under, hvor han julaften 1799 skrev julesalmen «Jeg hos Gud I nåde, hva skader verden meg?» som salme nummer 75 I salmeboka. Men hva det som venter oss I neste bind?
Nei, først og fremst at han kommer til Trondheim, selvfølgelig.
Ja, det
jo det aller viktigste.
Ja, det klart.
Nei, altså, det venter oss jo, når vi har vært inne om noe av det, det venter oss dette med kvinne, altså kvinnenes gjennomslag, som jeg gleder meg til å skrive om. Så det jo... kanskje først og fremst fascinerende hele dette med næringsvirksomheten. Altså boka, dette bindet slutter med flere av predikantene I tukthus I Kristiania. Og det skjer fordi det kommet liksom, året før et statlig vedtak om at okay, de skal nå straffes med løsgjengerparagrafene. Og hvis du dømmes som løsgjenger, så må du sitte på tukthuset. Og det innebærer plutselig en veldig økt nivå av forfølgelse. Sånn at vi forlater Hauge og vekkelsen på et tidspunkt hvor jeg tror det både mye tvil internt, og også bekymring for hva som skal skje. Og det kanskje egentlig det som følger nå, at Hauge virkelig kommer til syne som et sånt organisatorisk geni. Da. For veldig mye av den aktiviteten som følger I 1799, 1800, 1801, oppleser jeg som en slags reaksjon på denne forfølgelsen gjennom løsgjengerparagrafen. Så det da de setter I gang en voldsom virksomhet for å trykke bøker, han har trykt bøker fra begynnelsen, men sommeren 1800 så reiser han til København sammen med to venner og holder fire trykkerier gående I 3 måneder med å trykke bøker. Ja. En helt sånn avsindig innsats. Og inspirert av det, og inspirert også av erkjennelsen, altså opplevelsen av at de kan reise kapital og kan få til ting I fellesskap, så får Hauge ideen om å begynne med næringsvirksomhet. Og han får tanken også om å tegne kjøpmannskap I Bergen. som jo ja, det mye å si om det, viktig politisk prosjekt, men jo også har den enkle praktiske fordelen at det plutselig gir lov til å reise. Altså, de starter en papirfabrikk på Eiker, for eksempel, som jo automatisk gir rett til oss, eller gjør at du må reise landet rundt for å samle inn kluter til papirproduksjonen. Så veldig mye av det de gjør i de årene som følger kan liksom leses ut fra denne løsgjengen for følelsen. Og så i disse årene så forfølger dette fabrikkprosjektet og prøver å forstå hva det for noe. Jeg kan allerede si jeg tror det en form for utopisk sosialisme, så det gleder jeg meg til å si mer om. Jeg helt sikker på akkurat det da. Men så det jo også det punktet, eller disse årene, hvor vekkelsen virkelig sprer seg utover landet. Altså, igjen, på grunn av at stiftamtmannen i Kristiania så klar på at nå skal de straffes og tas. Så det første Hauge gjør da, etter å ha fått denne trusselen, det i 1798, det å reise til Bergen. Det skriver han i boka. Mm. Og så i 1799 det flere predikanter som reiser oppover. Så de kommer liksom å møtes i Trondheim, kommer til Trondheim av flere ruter. Sånn at neste bind kan virkelig bli en sånn road movie hvor vi følger predikantene rundt i Norge. Og som kjøpmann i Bergen så kan jo Hauge også etter hvert reise til sjøss. Så han har to lange og eventyrlige nordlandsreiser. Så det action. Jeg lover mer action. Og en god dose feminisme og utopisk sosialisme.
Ja, det ser det bra ut. Ja.